Haideți să ne ridicăm în picioare. Domnul să binecuvinteze acești copilași. Amin, amin. Și corul de copii, la fel, pe toți. Și toți copiii din adunare. Amin. Și pe cei care sunt în sălile de sus la grupă și pe cei care sunt acasă. Dumnezeu îi cunoaște pe toți, îi iubește pe toți și noi îi iubim. Și zicem din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Și să-i țină statornici pe cale. Și așa cum au cântat, în cântarea asta a fost toată Evanghelia. Să ajute Dumnezeu să rămână de plin încredințați în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos. În faptul că El este viu. Domnul Iisus Hristos este viu, glorie Lui. Și este prezent aici prin Duhul Sfânt în adunare și ne bucurăm de lucrarea aceasta. Slavă Domnului! Aș vrea să citesc un verset, de fapt câteva versete din Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa să vă iertați și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu o dragoste care este legătura desăvârșirii. Amin. Ocupați-vă locurile. Uitându-mă la copiii aceștia și ascultând cântarea care au cântat-o corul de copii, învață-mă să-mi făptuiesc și la refren, voia ta, voia ta. Mi-am adus aminte de copilăria mea. Și știți că și eu am cântat cântarea asta. Era greu să ai atunci, nu era ca acum să ascult și pe telefon și în internet. Și am făcut greu rost de un casetofon așa rusesc, Capș, cred că îi spunea. Trebuia să mergi la Timișoara, la o piață acolo, Ocico, unde veneau obișnițarii, cum se zicea, le cumpărau de la București, aduse din Rusia și le vindeau mai scump și am mers cu trenul la Timișoara și am avut casetofonul acela și erau niște casete așa cu bandă magnetică. Nu știu dacă mai știți voi sau părinții vă mai pot arăta pe acasă sau în România la bunici, niște casete magnetice și acolo erau înregistrări. Și cine avea posibilitatea, ori avea un casetofon cu dublu, era tare dacă aveai un casetofon cu dublu, două casete înăuntru. De ce? Pentru că într-o parte puneai una și în partea cealaltă puneai o casetă goală și înregistrai. Și puteai să o dai la altul. Și erau frați care aveau posibilitatea asta, ori aveau neamuri în America, ori de undeva procurau și copiau casete și le dădeau în adunare. Și am primit și eu o casetă. Din aceasta unde era un frate care cânta frumos cu chitară, dădea așa plăcut pe chitară, nu bătea tare pe bas, pe toate, așa finuț, 12 corzi așa avea chitară și te ungea la inimă și cânta cântarea asta, voia ta, voia ta. Și mai multe cântări de felul acesta care m-au cercetat. Și bine faceți că cântați astfel de cântări. Am mai primit și cântări cu fratele Nicolae Moldoveanu, unde tot așa, cântări duhovnicești, cântări de laudă, cântări care zideau. Și bine să ascultați, să vă zidiți sufletește și Domnul să vă binecuvinteze. Și aș vrea un punct foarte important pentru toți copiii și pentru noi toți, dar în mod special pentru că au cântat aici și de câte ori îi văd, mă rog Domnului pentru statornicia lor. Noi ca oameni vedem în parte așa și ne gândim, dacă ține Dumnezeu lumea și pământul, nu știm unde ori ajunge, dar dorim să rămână încredințați că ceea ce învață aici este adevărul adevărat, să creadă să rămână pe calea lui Dumnezeu, să rămână statornici în învățătura aceasta. Indiferent de unde ajung, uitați-vă și la noi, am plecat, am ajuns pe aici, dar ce a fost semănat în noi? Și apropo, de ce se aseamănă un copil ca o săgeată? O săgeată o pui în arc, Noi n-am făcut, poate, ne-am mai jucat când eram copii, ne mai făcea Marcu și da. Încercați și voi sau uitați-vă. O pui săgeata în arc și în direcția în care ții arcul, acolo se duce săgeata. Și ținta este mântuirea. Și a fi mântuit înseamnă a atinge ținta. Deci dacă tu faci tot ce poți, e clar că vin vânturile, vin furtunile, vin tot felul de intemperii, intervine mâna diavolului și vrea săgeata. Dar e foarte important că luăm săgeata, care este copilul dat de Dumnezeu, și întindem arcul. În momentul în care trebuie să-i dăm drumul, că la un moment dat, și aici e un punct foarte greu pentru noi părinți, știți, când să dai drumul la copii să se ducă, să zboare singur, de fapt nu singur, ci îl lași în mâna lui Dumnezeu, dar tu ca părinte nu mai ai controlul ca până atunci. Te ocupi de săgeată, dar la un moment dat o pui în arc și tinzi arcul și dai drumul. Nu o faci singur, o faci prin puterea lui Dumnezeu, că dacă o faci singur greșești ținta, nu știi încotro să îndrepți arcul. Dar ne rugăm ca să-și atingă ținta și Dumnezeu să lucreze. Și pe noi ca părinți să ne ajute să întindem arcul așa cum trebuie, în direcția în care trebuie. Și mai multe nu spun în direcția asta, dar Dumnezeu să ne lumineze pe toți. Este bine să avem grijă. Să avem grijă, că poate întindem coarda, cum zicem noi românii, de multe ori în direcții greșite, cu tensiuni greșite, inutile. În relațiile noastre, nu neapărat doar între părinți copii, între soț-soție, între frați și surori în adunare, între frați, între diferite activități care le avem. Și această tensiune care se formează când se face o... Dacă iau o coardă de la chitară și trag de ea prea tare, se rupe. Există o anumită intensitate cu care se lucrează și cu unele cori și cu clapele de la pian. Nu poți să bați oricum. Așa și în inimile noastre și în legăturile noastre. Există o anumită modalitate de comunicare, de lucrare. Și în versetele care le-am citit se amintea de blândețe, de bunătate, de smerenie. Calități care trebuie să fie. Și la un moment dat zice, și aș vrea să mai citesc încă o dată, zice Pavel aici în versetul 13, dacă unul are pricină să se plângă de altul, să aibă o nemulțumire. Și nu cred că nu există, că suntem oameni și acest dacă, sigur e așa. Pentru că nu suntem desăvârșiți, nu suntem perfecți și găsim noi motive și sunt. Și mă refer că nu doar din perspectiva că eu găsesc motive la altul. Trebuie să ne uităm la noi. Pot să dau motive, da? Ca cineva să se plângă de mine. Unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, punct, și apoi zice foarte frumos, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dacă zicea doar iertați-vă unul pe altul și rămânea cu semnul exclamării sau așa cu punct, aveam așa un fel de libertate, să zic eu, să alegem modul în care iertăm. Și avem noi modurile noastre de iertare, da? Și știi ce? Te iert, ești liber, poți să iei cina, faci ce vrei, dar drumurile noastre nu se mai intersectează de azi înainte. Să nu te mai văd în calea mea. Dar se explică foarte frumos aici. Simplu, scurt, nu trebuie o predică de 40 de minute. Cum v-a iertat Hristos? Și m-am uitat un pic în greacă și e foarte ușor în ziua de azi să te uiți, nu trebuie mare școală și multe cărți și în internet și te uiți un pic în traducerea interlineară și vezi, și acolo vorbește, acordați-vă și voi har unii altora, hăruiți-vă unii pe alții, așa cum și Hristos v-a făcut favoarea harului lui. Adică, stai puțin că harul înseamnă mult mai mult decât iertare și în contextul acesta nu se rupe partea aceasta de iertare de ce este înainte, ci este un ansamblu întreg, un pachet întreg. Adică, dacă iert pe cineva cum a iertat Hristos, zice înainte, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Adică dacă eu iad ca Hristos care mi-a arătat acest har, da? Și mi-a arătat îndurare, mi-a arătat bunătate, a arătat blândețe față de mine. Și s-a smerit Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu și Stăpân absolut. S-a smerit. Adică eu să iet într-un alt mod, cum aș putea să-mi permit să fac asta? Adică exemplul este foarte clar. Să iert cum a iertat Hristos. Adică să am o atitudine în relațiile mele, fie că sunt în familie, fie că sunt în adunare, să am o atitudine a harului. Nu doar să arăt, ok, sunt un bun creștin pentru că mă obligă Scriptura să ies și nu pot să iau cina, bun, mergem la cină, ne iertăm și... Nu, există o activitate și o stare permanentă. Chiar și aici când zice, îmbrăcați-vă cu o inimă, și m-am uitat un pic și în alte traduceri și cum v-am spus, te poți uita și cum scrie în original, am rămas surprins că zice cu măruntaie de îndurare. Ce vrea să spun asta? Adică în gândirea lor greacă de atunci era făcută legătura asta, cum zic unii, din stomac așa îți vine o emoție. Și unii zic, băi, când îl văd mi se întoarce stomacul pe dos. Deci, și ideea este la noi și foarte greșită, mai ales la români, că asta, emoțiile astea, stările astea emoționale. Și acum știința vorbește de al doilea stomac, de al doilea creier, din, așa parafrazat. Și ideea că de multe ori emoțiile astea, stările astea emoționale îți controlează mintea. Nu! Invers. Și Pavel asta vrea să spună. Lăsați mintea și puneți-vă mintea luminată de Duhul Sfânt să controleze trăirile emoționale. Nu invers. Adică voi înarmați-vă, îmbrăcați-vă cu o atitudine care nu doar la rece, într-un mod ca un robot. Apeși pe computer, l-am iertat, dau click la iertare. Nu. Îmbrăcați-vă cu o inimă, aveți trăirile acestea, lăsați ca lăuntrul vostru complet să fie controlat de minte care impune tuturor trăirilor mele emoționale, cu toată suflarea mea, cu toată puterea mea, cu toată ființa mea, să am aceste calități care le-a avut Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, și sunt foarte bine definite aici. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, da? Inima nu înseamnă doar trăirea emoțională. Dimpotrivă, este trăirea emoțională implicată 100%, dar controlată de minte. Mintea luminată de Duhul Sfânt, cu înțelepciunea care vine de sus. Și nu trebuie încurcat lucrurile și spui nu-i nevoie de minte, de exemplu, să zici. Eu simt. Bun, dar și Toma a simțit prezența Domnului. Dar Domnul a spus, ferice de cei ce nu mă văd și cred. Aici depășește simțirea de moment, care bineînțeles, e bine să fie, pentru că dacă nu-L vezi pe Domnul, nu-L vezi în mod fizic încă, o să vină vremea să-L vedem și Dumnezeu să ne ajute, să vedem față-față. Dar dacă nu-L vezi și astăzi ai o cântare, o rugăciune, nu-ți pui doar mintea, îți pui toată ființa și lași ca Duhul Sfânt să vină, pentru că lucrarea Duhului Sfânt este superioară și invadează mintea. Se spunea și încercau ateii și comuniștii să ne spună, la școală m-a luat cineva, un profesor, și zice, auzi bă, la voi acolo la Pocăiți, se spune crede și nu cerceta. Păi ce treabă e asta? Și m-a provocat să studiez problema, să văd cum e. Și am văzut că e exact invers. Că Biblia spune că prin credință pricepem. Adică noi avem ceva superior de a cerceta lucrurile și prin credință pricepem. Prin credință pricepem. Tu pătrunzi într-o lume, așa cum dacă te uiți la apă fără microscop, o vezi într-un fel. Când te-ai uitat cu microscop, prin microscop pricep mai mult ce acolo. Prin credință pricepem, da? Prin credință nu înseamnă că îți anulezi mintea, ci treci la un nivel superior. Credința nu anulează mintea, dar ajunge la un nivel superior minții. Mintea nu se poate ridica așa de sus, mintea umană. Știința se ridică până unde se ridică, dar la un moment dat și nu-i de exclus și nu-i de eliminat. Pentru că dacă folosești o mașină, un telefon, aici e știință care a depus un efort. Da? Nu anulăm astea, dar credința înseamnă să ajungi la un nivel superior. Și când eu cred, dacă Dumnezeu m-a iertat, cum aș putea relația mea în familie, în adunare, să nu iert? Și cum aș putea să iert doar cu anumite aspecte, anumite părți, să zic așa, din mine? Trebuie să avem o atitudine în totalitate care are exact ceea ce a avut Domnul Iisus Hristos. Învăț și eu și în trecerea anilor am văzut că sunt foarte multe aspecte practice și aș vrea câteva aspecte în ziua de astăzi în ce privește și am pus așa un titlu: zidește, nu dărâma. Zidește, nu dărâma. Relații. Dar aș vrea să vedem problema și în ceea ce înseamnă ființa mea personală, adică fiecare cu ființa lui personală. Pentru că să știți, dacă un om dărâmat, și știți ce spun, că de multe ori zic, bă, cu tare așa de dărâmat că nu mai poate să facă nimic, noi imediat mergem pe ideea de depresie, dar nu neapărat așa departe. Are o anumită stare, o anumită trăire. Și s-au petrecut anumite evenimente, fiecare are istoria lui, are experiențele lui și la un moment dat vine vrăjmașul și face dărâmături. Nu doar în relațiile dintre noi, și în noi, pentru că un om care jignește, de exemplu, el este și se simte foarte jignit, sau care dărâmă în jurul lui, poate că ajunge într-un context în care din două vorbe au făcut o atmosferă de se adună așa florile și soarele pălește, da? Metaforic spunând. Și te sperii câteodată de ce ai făcut și tu asta, poate, nu? Dumneavoastră poate sunteți perfect și nu ați reușit. Dar se întâmplă, da? Pentru că tu ai o stare nepotrivită. Noi ne dorim să fim mereu plini de Duhul Sfânt și proclamăm aceasta. Da, e bine. Dar în mod practic, în relațiile noastre, în familie, în relație cu copiii, în adunare, când te lovești de aspecte practice, îți dai seama că ai de lupta cu unele atitudini care trebuie să fie concrete. Și trebuie să-ți pui învățătura, toată învățătura de cuvânt, toată sămânța de cuvânt care ai adunat-o și mintea care ți-a dat-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin cercetarea Scripturii, să o pui la contribuție și atunci Duhul Sfânt să-ți aducă aminte ce să faci, ce să spui. Și de multe ori sunt situații în care poate fără cuvinte vorbim. Și întotdeauna vorbim fără cuvinte și prin mimica feței, prin atitudinea noastră, prin modul de a privi, prin modul de a trata pe ceilalți de lângă noi. Aș vrea punctul numărul unu principal în lucrarea aceasta de zidire să fie și să-l numesc și să vorbesc despre cum să ne dezvoltăm o relație nouă în momentul în care sau după ce s-au întâmplat anumite trăiri care au dărâmat. E nevoie de o relație nouă de multe ori. E foarte ușor să rupi relația, să termini și să spui nu mai am de-a face. Aparent. Pentru că funcționează rapid, dar după aceea chinui și mai mare. Că intervin regretele, amintirile, părerile de rău, toate aspectele colaterale care urmează de aici. Și ai nevoie de o nouă pornire, de o relație nouă. Și înaintea lui Dumnezeu, nu? Venim de multe ori și zicem: Doamne, iartă-mă din nou ce neprihănit cade și se ridică și nu rămâne acolo, că vine diavolul și pune piede și nu ai început pe cale și umbli numai în neprihănire și Ai nevoie de o nouă pornire, de un nou elan. Bine ar fi să nu fie nevoie, să mergem doar din biruință în biruință. Dar în mod practic, pentru a dezvolta o relație nouă, unul aș spune, nu mai încerca să schimbi interlocutorul, ci schimbă-te pe tine însuți. Ideea noastră este, dacă eu reușesc acum să schimb pe celălalt, sau să mergem practic, soțul să zică soție, dacă eu reușesc să-mi schimb soția după felul în care eu văd lucrurile, începem o viață nouă. Se rezolvă problemele astea. Soția poate spune la fel. Sau spui față de copii. Eu acum o să îmi modelez copiii, mai ales dacă sunt la o vârstă nu chiar fragedă, eu îi fac. Și poate încerci cu N metode. Cele biblice sunt ok, dar cele nebiblice și multe le forțăm noi să intre în Biblie, că avem argumentele noastre. Dar Biblia nu vorbește. Am citit aici și rămân la astea. Îndurare, smerenie, bunătate, har. Astea trebuie să fie metodele. Dar aș vrea să spun că nu trebuie să încercăm să schimbăm interlocutorul, da? Să ne schimbăm pe noi. Adică eu trebuie să caut la mine ce nu-i în regulă. Fiecare în dreptul lui și la cine, tot așa suntem îndemnați. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și când încep să văd la mine, de ce s-a dărâmat aici ceva? Ce pot eu să fac pentru o relație nouă? Să schimb la mine. Să schimb la mine. Să mă apropii eu mai mult de Domnul, nu să-L văd pe celălalt. Și să pun condiții. Dacă îl văd mai bun, o văd mai bun, atunci și eu o să răspund ca atare. Atitudinea asta de reacționare nu e cea dorită de Scriptură. Eu trebuie să acționez. Nu doar să fiu un reacționar. Și mai ales pe baza emoțiilor, trăirilor emoționale, ci să acționez pe baza cuvântului lui Dumnezeu care îmi luminează mintea și îmi spune ce trebuie să fac. Și încerc să mă schimb. Și mă schimb pe mine, nu lupt să schimb pe celălalt. Dumnezeu să ne ajute. În a doilea rând, aș spune, nu mai judeca, ci începe să respecti. E foarte ușor să începi să judeci, să spui așa, așa, așa. Eu așa văd lucrurile, nu se face așa. Fie că e vorba în familie, fie că e vorba în adunare. Se pierde foarte mult respectul și asta dăunează enorm. Adică, vorbeam de copilărie și asta e aspectul firesc care l-am atins. Dar să știți, dacă mă gândesc la copilărie iarăși și dumneavoastră care ați crescut în adunări, vă aduceți aminte cât respect era? Păi dar n-ar trebui neapărat să folosesc cuvântul autoritate. Am vrut să zic cât autoritate impunea un frate mai în vârstă, dar cât respect, să zic, da? Cât respect. Începând de la lucrurile firești, că nu-mi permiteam să intru pe ușă în fața lui sau să trec fără să salut, sau până la aspectele acelea care îl vedeam ca pe omul lui Dumnezeu, care atunci când se ridică la amvon și îi spune ceva, era un frate, de exemplu, când conducea programul, la sfârșit făcea anunțurile și zicea, și nu uitați, aspectul tău exterior arată starea ta interioară. Amin, biserica este liberă. Și prin asta eu tot auzim, deja știam poezia, copil fiind, după aia am început să mă îndrept. Aspectul tău exterior, ce vrea să spună? Arată starea ta interior. Aha! Deci, și tata m-a luat și mi-a citit la adolescență, zice, uite aici, unui tânăr a ieșit în cale o femeie îmbrăcată ca o curvă și așa, și așa, îmbrăcămintea dă de gol pe cineva, cum în afară, înseamnă că exprimă ce-i înăuntru. Și a început să-mi explice ce înseamnă asta și să-mi impună un respect inclusiv în aspectul exterior. De ce? Pentru că e bună expresia că reflectă starea ta interioară. Și Domnul Iisus a spus, spală vasul mai întâi pe dinăuntru și va fi curat și pe din afară. Nu poți să zici că ești curat pe dinăuntru dacă pe din afară arăți altceva. Dar vine judecata din partea unora și dar de ce se spune despre exterior? Păi cum să nu se spună despre exterior? Pentru că reflectă starea interioară. Nu că dorim o biserică de fățarnici în care doar partea exterioară să fie în regulă. Nu. Ci ne dorim atingerea ținte, cum am spus la început, mântuirea noastră. Și pentru asta înseamnă că starea mea interioară și a fiecăruia dintre noi trebuie să fie în regulă. Problema apare că în momentul în care te aduni și să trec numai la copii, să nu trec mai departe, un copil poate nu înțelege, da? Așa de bine și nu aștepți până își schimbă el interiorul ca să fie și în exterior în regulă. Că noi stăteam în adunare pe primele bănci și nu stăteam liniștiți să ascultăm predica din oficiu, că eram copii și ne chicoteam și făceam gălăgie și era acolo un frate lângă noi care ne spunea, mă, stai cu minte, ascultă. Când am crescut mai mare, fratele păstor vine la mine și zice, fii atent, de duminica viitoare te văd cu un carnețel la adunare și ce spun eu, tu notezi. Pentru că și mi-au dat anumite argumente reale la vremea aceea. Tu n-ai atâtea surse de informare, eu nu aveam, nu, ce aveam noi în România, internet, nu, cărți, nu. Zice, eu am avut acces la unele cărți, am făcut o școală, mă rog Domnului, pregătesc o predică, Duhul Sfânt mă luminează și tu nu mai pierde vremea cu chicotele acolo și fii atent și notează-ți, o să te urmăresc. Faptul ăsta că mi-a spus că mă urmărește ce notez în timpul predicii, m-a făcut să, da, am avut respect față de el. Am venit, m-am pus acolo în prima bancă cu carnețelul și am și acum acasă schițe de predici notate de frați, cum au fost, de exemplu, aseară, săptămâna de evanghelizare, și le-am notat când eram copil. Deci, contează să nu ai o atitudine de judecată, da? Ci să fii atent. Am spus doar cu privire la copii, ca să nu mă bag să se simtă cineva jignit. Dar, de fapt, cine judecă el și judecă de ce se spune, de ce se face, de ce se pun rândul el, de ce sunt reguli, de ce, ar fi nevoie să învețe chestia aceasta, începe să respecti, nu mai judeca tu. Tu nu pui tu condiții în casa lui Dumnezeu cum trebuie să te poți. Sau nu judeca în mod absurd pe cineva că nu-i cunoște ecuația vieții lui. Poate trece prin necazuri și prin dureri și prin nevoi și prin tensiuni care nu le poate spune. Și tu îl judeci, simplu. Începe să respecti. În momentul în care respecti, măcar e primul pas în a iubi. Pe aceea când vine călăuzirea Duhului Sfânt și te îndeamnă să te rogi pentru el. Și noi avem o armă extraordinară. Și acum mi-aduc aminte și spun, să ne rugăm în limbi, să te rogi prin Duhul Sfânt. Nu neapărat să faci mare caz de asta, chiar tare în adunare, ca să mă vadă alții, dar Pavel zice, mă rog în limbi mai mult decât voi toți. Și noi ca biserică pentecostală avem un mare har, să știți, și nu trebuie să se piardă. M-am dus la un frate și l-am întrebat, tată, ce ai avut în noaptea aceea, la ora 2 noaptea, 1, 2 noaptea, și zice, da, am plecat în România și înainte de Ungaria s-a stricat mașina pe autostradă, copii, mașină, soția, motorul nu a mai mers. M-am supărat așa de tare, m-am enervat, zice, și dintr-o dată după aceea m-a cumprins o pace, dar care e problema? Mergem înapoi acasă, sunăm la MTC, ne remorchează și gata. Așa a fost voia Domnului. De ce l-am întrebat? N-am știut nimic. Dar m-am trezit la ora aceea și Duhul Domnului m-a determinat să mă... Nu spun asta că eu sunt mare pocăit și mă rog eu. Dar aveam eu întrebările mele față de Dumnezeu. Nu chiar acum, mai de câțiva ani. Și mi-a arătat Dumnezeu în mod practic ce înseamnă să te rogi în limbi. L-am văzut pe fratele, atâta. Scurt, în imaginația mea m-a adus aminte... Și am simțit îndemnul să mă rog pentru el. M-am pus și m-am rugat și n-am știut ce să mă rog. Și Duhul Domnului mi-a dat să mă rog în limbi. Și m-am rugat exact la ora. Eu n-am știut pentru ce mă rog. Ba, m-am gândit, măi, eu cred că asta m-a îndemnat Duhul Domnului, să mă rog pentru el, că el avea problema aia. Și sunt multe alte aspecte. De ce să mă apuc eu să judec? Eu pot să judec, nu? A, păi n-are înțelepciune, o pleca cu mașină de 25-30 de ani, ruginită, cu microbuzul plin de copii, au plecat în România. Păi, dar nu, ce e asta, nu știi ce, nu, judecăți din astea firești. La ora aia, păi, dar și eu plecam noaptea, mi-aduc aminte când erau copii mici, era super să circul noaptea, că ei adormeau. Și dormeau în mașină și aveam liniște, nu? Că altfel se plictiseau, începeau să facă gălăgie. Cine nu știe, judecă repede. Nu știe, pentru că, într-adevăr, mă, dar nu circula noaptea, până și părinții spuneau. Nu mai veni noaptea, că noi avem emoții, că noaptea e mai greu, e pericol, da, e adevărat. Dar tu nu știi de ce face cineva ceea ce face. În aspect spiritual, sunt atâtea taine ale inimii omului, care nu le poți judeca așa ușor, după înfățișare mai ales. Deci este bine să respectăm pe fiecare ca și copilul lui Dumnezeu, pentru că este copilul lui Dumnezeu. Este creatura lui Dumnezeu. Când mă uit la cineva ca și copil al lui Dumnezeu, păi nu mai judec eu. Treilea punct, nu mai critica, începe să faci încurajări. Complimente chiar. Critica, să știți, este foarte destructivă și în relația soț-soție, și în relația părinți-copii, și în adunare. O critică din aceasta care nu ai făcut bine, nu trebuia să faci așa, care doar condamnă, care amendează doar. Da? Să ne îndreptăm unii pe alții în dragoste, este bine, să ne ajutăm, nu? Până n-am înțeles asta, că Dumnezeu mi-a dat soția ca ajutor potrivit, și dacă îmi spune cineva ceva, nu mă critică, ci mă ajută să mă îndrept, să, da? Până n-am înțeles asta, a fost un pic mai greu. Dar după ce am înțeles, am văzut că nu critică, și am văzut modul în care mi-arată cu dragoste unde trebuie să mă îndrept. Și acum sunt cel mai bucuros, că cine mi-ar putea spune, așa și dumneavoastră, până realizați o relație cu cineva, nu? Eu dacă mă duc la un tânăr pe care nu-l cunosc deloc și îl văd că a făcut o greșeală în adunare, că ori s-a exprimat într-un mod în care poate nu-i bine în public să te exprimi, ori a făcut un gest sau ceva, și mă duc și îl iau și îmi permit eu să-l trag de mine și să-i spun dur și urât și chiar aici, în public, să, chiar dacă n-aud ceilalți, dar să știți, în timp ce se eliberează biserica, poporul se uită și, a, uite, l-o prins, mi-am dat și eu seama că o greșit, acum îi spune și îl ceartă și face o murală și așa-i trebuie. Există un mod de a ne îndrepta constructiv, dar există o critică destructivă. Și în Apocalipsa vedem cum Dumnezeu vorbește îngerilor bisericii și spune și le zice, îmi place că, și începe cu aprecieri, îmi place că, îmi place râvna ta, îmi place ce faci, îmi place, dar, uite, ar fi și aspectul ăsta care trebuie îndreptat. Că dacă nu, sunt consecințe. Dar să avem grijă, pentru că mult mai ușor ne vine să criticăm. Îl iei pe un copil și îl critici așa, rapid, mai ales de față cu alții, poate l-ai jignit pe viață și ține minte și te trezești că mai târziu îți spune, după ani de zile, câtă influență a avut în viața lui o mică critică din partea mamei sau tatălui, mai ales că au auzit și prietenii lui. Da? Plus în adunare, frați între noi, mai ales dacă folosim de la amvon atitudini care critică într-un mod abuziv și nu aduc zidire bisericii. Deci am spus să zidim, nu să dărâmăm. Și în al patrulea rând, la acel punct de a căuta să dezvoltăm o relație nouă, pentru a merge mai departe, să facem o relație nouă. Nu mai vorbi, ci începe să asculți. Nu știu dacă vă este așa ușor să tăceți și să ascultați, dar e nevoie, să știți. De multe ori e nevoie doar să ascultăm. Cine nu știe, un proverb spune, cine nu știe să tacă, nu știe nici să vorbească. De multe ori, poate că trebuie pe copilul tău să-l îmbrățișezi și să spui mâna la gură, să nu zici mare lucru. Chiar dacă îți vine, bă, dar cum ai putut să faci așa ceva, mă, da? Nu ți-am spus, dar nu te-am învățat, dar nu așa și pe dincolo. Și în prima reacție emoțională și nu lași mintea să te controleze, să mai vorbesc de Duhul Sfânt, încep și vorbești. Și poate nevoie atunci să taci, că e bine și să te calmezi, să dormi o noapte, cum se zice, a doua zi gândești mai lucid, îți pui mâna la gură, îi arăți că ai rămas tatăl lui, în biserică arăți că ai rămas fratele lui și nu începi să spui multe. Într-o anumită situație îmi spuneau niște tineri, cu mulți ani în urmă, în altă parte, să nu interpretați greșit, zice, mă, ne-au chemat un frate lucrător și ne-au luat și zice, trebuie să stăm de vorbă. Și tinerii în ziua de azi pregătiți, învățați ce înseamnă să stai de vorbă, știu să nu vorbească peste, știu să aștepte când le vine rândul, atunci vorbesc când sunt întrebați. Și zice, ne-am întâlnit și eu vorbi, fratele, ne-au spus oră. Și după aia, nu, bun, să plecăm. Și tinerii zic, frate, dar n-am vorbit. Cum n-am vorbit? De o oră vorbim. Păi da, dar noi n-am spus nimic. Deci a vorbi înseamnă, să nu zic numai a asculta, dar și a asculta. Și de multe ori e nevoie doar să ascultăm. Se rezolvă multe lucruri dacă ascultăm. Poate cineva n-are nevoie, poate copilul tău sau soția, n-are nevoie să te apuci să găsi soluții imediat, să-i dai sfaturi. Are nevoie să te asculți. Mi-a spus ieri, alaltă ieri, cineva, zice, a venit un coleg la mine și a început să-mi spună, bă, am problema aia, și zice, l-am ascultat și la urmă zice, acum știu, mulțumesc, și-a plecat. Zice, cu plăcere, dar zice, nu i-am spus nimic. Doar l-am ascultat, dar el expunându-și problema, eu ascultându-mi, el povestit, l-am dat și-o dat seama cum trebuie să facă, să rezolve soluția. Da? Deci, să ne ajute Dumnezeu, inclusiv în rugăciunile noastre, să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Și nu m-am gândit la asta dinainte. Acum, deci, de multe ori, atâta spune, se spomenea și de bolborosirea aceea. Dar când aud eu vocea lui Dumnezeu? Rugăciunea înseamnă și un dialog. Stau în taină, în liniște, în cămăruță. Cămăruța însemnă nu neapărat patru pereți, dar fă-ți timpul acesta. Fă-ți timpul acesta și ascultă vocea lui Dumnezeu. Că știe Dumnezeu, știe tot ce nu știe Dumnezeu. Dar ar vrea și El să ne spună și să ascultăm și noi. Domnul să ne ajute. Și în relațiile noastre e foarte important să ascultăm. Al doilea punct principal și după aceea o să închei, nu am altele de spus acum, timpul a trecut și nu vorbim în funcție de timp, dar trebuie și eu să am grijă. În ceea ce privește starea noastră în relație. Schimbă-ți durerea cu pacea lui Dumnezeu. Rana lăuntrică, frustrarea care o ai. De multe ori, din anumite nevegheri s-au întâmplat și s-au făcut anumite răni în relațiile noastre. Nu trebuie să rămâi la frustrările acelea. De afară. Bineînțeles că nu poți face singur. Cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, cu ajutorul Lui. Și pune acolo, nu lăsa locul gol, pune pacea lui Dumnezeu. Că dacă lași locul gol, vine iară lăstarul de amărăciune și crește. Trebuie umplut cu pace să nu mai aibă loc. Nici o amărăciune, nici o tristare, nici o frustrare. Și asta cum poți face? Unu, alege să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu. Poate vei spune, oamenii sunt răi, dar tu ești bun, tu nu ești om. Ce tu ești om, la urmă, dacă zici oamenii sunt răi, spui că eu și cu ei împreună, în primul rând, eu sunt rău, nu? Dar nu, tu nu te încrezi în oameni, ci tu alegi, în mod conștient, să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu. Și când te uiți la bunătatea lui Dumnezeu, ți se umple fața de bucurie și inima de pace și zici, mărit să fie Domnul. Și nu mai lași amărăciunea acolo. Doi, alege să te bazezi pe credincioșia lui Dumnezeu. De multe ori zici, bă, dar eu m-am înțeles cu cineva, ceva și nu o ținut cuvântul. Sau tu nu ți l-ai ținut. Pentru că te-ai bazat pe anumiți factori umani sau chiar ai spus tu spiritual și nu s-a realizat. Și ți-ai dorit să se rămână la credincioșie în legătura aceea frățească și nu s-a rămas. Alege să te bazezi pe credincioșia lui Dumnezeu. Și să știi, Dumnezeu e credincios și ce a promis duce la bun sfârșit. Și oamenii și frații mei vor să fie ca Dumnezeu, că și eu vreau să fiu. Și atunci îi privești și pe ei prin prisma aceasta Dumnezeu e credincios și față de ei, și față de mine. Și pentru că își ține promisiunea față de noi, El vrea pe toți să ne mântuiască, slăvit să fie numele Lui. Alege să crezi în implicarea lui Dumnezeu, în a treilea rând, în toate lucrurile. De multe ori noi vedem și strigăm chiar la Dumnezeu, Doamne, vină și schimbă lucrurile și fă așa și așa și nu-i bine ce se întâmplă aici și uite, acolo s-a întâmplat necazul respectiv, aici în viața mea a fost durerea asta, aici așa, de ce, Doamne? Și oare Dumnezeu e implicat sau m-a lăsat acum să mă zbat și vine doar lupta diavolului sau ce e aici? Și te uiți la Iov și vezi clar cât vine diavolul să-i facă. Și nu insist mult aici. Dar cât a făcut? Cât a făcut diavolul? Cât a vrut el? A făcut exact cât i-a îngăduit Dumnezeu. Și prima dată diavolul s-a dus la raport la Dumnezeu. S-a dus la raport și la început și după aia. Și a spus Dumnezeu, Satano, atâta faci. Atâta faci. De să știți, orice se întâmplă, fie că e pe planeta asta, fie că e în viața ta personală, fie că e în adunare, în familie, nu e lucrarea Satanei că vrea el așa să o facă și atunci când e lucrarea Satanei, nu e că așa are el libertatea să facă și face ce vrea. Nu! Dumnezeu este stăpân peste toate. E clar că ne doare când îngăduie. Și nu ne dorim și strigăm la Dumnezeu. Și Iov și alții și toată Scriptura este plină de exemple care au strigat și strigăm și noi și vrem să fie bine. Dar să vedem că Dumnezeu, și să nu se înțeleagă greșit când spun, uite-te la, și încrede-te în implicarea lui Dumnezeu, dar nu așa ca o piesă auxiliară. Dumnezeu nu este o persoană implicată ca într-o piesă de teatru, un personaj care vine și el acolo. Nu, el e regizorul, dacă vreți. El e stăpânul absolut, el spune ce se face. Dumnezeu e implicat ca lider, ca șef, ca stăpân absolut. Da? Așa, în felul acesta. Mulți văd, ia-l pe Iisus în barca ta, ia și pe el și ține-l acolo în barca ta și tu vâslești, te duci, sau ai pus și motor și te duci cu barca ta unde vrei tu. Dar l-ai implicat pe Iisus să-l ai cu tine acolo, Doamne, vezi că acum ați valuri, potolește-le. Nu așa! Păi dacă îl implici pe Iisus, nu îl implici sub șefia ta, ci îl implici ca șef, ca lider, ca stăpân absolut și tu te duci după el. Tu te duci după el și Domnul să ne ajute. Alege să trăiești, să trăiești în prezența lui Dumnezeu și acesta este ultimul punct. Noi, orice facem, așa ne-a lăsat Dumnezeu cu rațiune și ne lasă să alegem de la început. A lăsat pe Adam și Eva să aleagă, te lasă să alegi dacă vrei să fii mântuit sau nu, îți oferă totul, dar te lasă să alegi. Mă lasă să aleg. În prezența lui Dumnezeu eu sunt oricum tot timpul și nimeni nu se poate ascunde de fața lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă să aleg să trăiesc în fața lui Dumnezeu? Înseamnă să aleg să fiu conștient că această cameră de filmat, dacă vreți, este tot timpul asupra mea. Să fiu conștient de asta. Și nu-i ca o cameră de asta de filmat care filmează exteriorul. Dumnezeu știe lăuntru meu. Știe simțămintele mele, cum spuneam. Cum zicea aici Pavel, înarmați-vă, îmbrăcați-vă, echipați-vă cu măruntaiele acestea, cu trăirile acestea, cu simțămintele acestea de bunătate, smerenie, răbdare. Fii conștient, alege să fii conștient că Dumnezeu te vede și asta e important. După aceea, normal că te văd și oameni și când trăiesc înaintea lui Dumnezeu în regulă, o să trec în celelalte puncte că le-am amintit, da? O să le fac și pe celelalte puncte. Deci o să am o atitudine care mă schimbă pe mine, pentru că știu că Dumnezeu mă vede. Nu o să judec, ci o să respect pe ceilalți. Mă vede Dumnezeu și știe ce gândesc. Nu critic, ci încep să aduc și eu aprecieri pentru că îmi place și mie din partea lui Dumnezeu să am când trăiesc în prezența Lui. Nu vorbesc într-una și încep să ascult, că și mie îmi place să mă asculte Dumnezeu în prezența Lui. După aceea, în ceea ce înseamnă am schimbat eu trăirea mea lăuntrică și îndepărtarea durerii și umplerea cu pace, aleg să mă încred în bunătatea lui Dumnezeu, pentru că știu că sunt sub privirea lui Dumnezeu. Mă bazez pe credincioșia lui, sub privirea lui, că el vede totul. Da? Îl văd pe el implicat ca lider în toate, ca și stăpân absolut. Și trăind astfel, mereu în prezența lui, trăiesc și eu în prezența celorlalți, așa cum vrea Domnul Iisus Hristos, cum a fost el. Mă străduiesc și eu și Domnul să mă ajute și să ne ajute pe toți. Și în relațiile noastre să pornim la o zidire, la o lucrare de conviețuire împreună, în care să ne ajutăm pe calea aceasta, să ne zidim unii pe alții, biserica să fie zidită și să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin.